Unha selección de 250 pezas de cerámica singulares e de uso cotiá na Casa Galega, producidas nos centros oleiros de Mondoñedo, Bonxe, Samos e Cundibós, serán as protagonistas da exposición Conciencia dunha tradición que poderemos ver desde o 29 de febreiro ata o 17 de maio no espazo expositivo do Vello Cárcere. Unha mostra que permite ofrecer cun enfoque máis ben científico unha imaxe da riqueza oleira e do modo de vida das épocas pasadas na Galiza, valorando a funcionalidade, antigüedade e decoración das propias cerámicas. Ademais, contará con paneis informativos con detalles sobre a tipoloxía, procedencias ou datos máis específicos de tipo etnográfico e arqueolóxico.